สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Empire of Cotton A Global History ของสเวนเกิดเป็นงานประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ใช้ฝ้ายเป็นแกนกลางในการอธิบายการก่อรูปของทุนนิยมสมัยใหม่หนังสือไม่ได้มองฝ้ายเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหรือวัตถุดิบของอุตสาหกรรมสิ่งทอแต่ติดตามว่าฝ้ายเชื่อมโยงไร่นาทาสในอเมริกาโรงงานในอังกฤษพ่อค้าในยุโรปชาวนาในอินเดียและแรงงานทั่วโลกเข้าสู่ระบบการผลิตเดียวกันได้อย่างไรจุดมุ่งหมายสำคัญของแบคเคิร์ตคือการท้าทายภาพเล่าแบบตลาดเสรีที่มักอธิบายทุนนิยมผ่านนวัตกรรมการค้าและผู้ประกอบการเท่านั้นเขาชี้ว่าอำนาจรัฐจักรวรรดิการยึดครองที่ดินและแรงงานบังคับมีบทบาทพื้นฐานในการสร้างความมั่งคั่งของโลกอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของสินค้าโภคภัณฑ์และการวิเคราะห์รากฐานทางการเมืองของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฝ้ายในฐานะประตูเข้าสู่ประวัติศาสตร์ทุนนิยมโลกแกนสำคัญของ Empire of Cotton คือการใช้ฝ้ายเป็นเลนมองประวัติศาสตร์โลกไม่ใช่เพราะฝ้ายเป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวที่สำคัญแต่เพราะมันเปิดให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรมการค้าอุตสาหกรรมการเงินและจักรวรรดิได้อย่างชัดเจนก่อนยุโรปจะครอบงำระบบฝ้ายผู้คนในเอเชียแอฟริกาและทวีปอเมริกาเพราะปลูกปั่นได้และทอฝ้ายในระดับท้องถิ่นมานานแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อพ่อค้าและรัฐยุโรปดึงกระบวนการเหล่านี้เข้าสู่เครือข่ายโลกที่มีศูนย์กลางทางอำนาจอยู่ในยุโรปตะวันตกแบคเคิร์ตจึงไม่เล่าอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบแยกส่วนแต่แสดงให้เห็นว่าโรงงานในแมนเชสเตอร์ต้องพึ่งพาฝ้ายดิบจากไร่ทาสในอเมริกาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือพึ่งพาตลาดอาณานิคมพึ่งพาการคุ้มครองของรัฐกุผลที่ฝ้ายเหมาะแก่การอธิบายทุนนิยมคือมันเป็นสินค้าที่รวมทั้งแรงงานราคาถูกการขนส่งระยะไกลเครดิตการแข่งขันระหว่างรัฐและความต้องการบริโภคในชีวิตประจำวันประวัติศาสตร์ฝ้ายจึงเผยให้เห็นว่าทุนนิยมไม่ได้เกิดจากตลาดบริสุทธิ์แต่เกิดจากการจัดระเบียบโลกทั้งใบให้รองรับการผลิตและกำไรประเด็น2แนวคิดทุนนิยมสงครามและบทบาทของความรุนแรงในการสร้างตลาดหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือคำอธิบายเรื่องทุนนิยมสงครามซึ่งแบคเคิร์ตใช้เรียกช่วงแรกของการขยายตัวทางเศรษฐกิจยุโรปแนวคิดนี้ชี้ว่าตลาดฝ้ายโลกไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนสมัครใจอย่างสงบแต่เกิดจากการยึดครองที่ดินการค้าทาสการใช้กำลังทางทะเลและการบังคับเปิดพื้นที่ผลิตและตลาดบริโภคกรอบนี้พ่อค้าเอกชนและรัฐจักรวรรดิไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจนผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากเรือรบกฎหมายอาณานิคมการคุ้มครองทรัพย์สินและการบีบบังคับแรงงานขณะที่รัฐก็ได้รับรายได้อำนาจและความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์จากการค้าประเด็นสำคัญคือแบคเคิร์ตทำให้เห็นว่าความรุนแรงไม่ใช่สิ่งตกค้างนอกระบบทุนนิยมแต่เป็นกลไกสร้างเงื่อนไขให้ตลาดทำงานหากไม่มีการยึดดินแดนในอเมริกาและไม่มีระบบทาสที่ผลิตฝ้ายดิบจำนวนมหาศาลต้นทุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอยุโรปย่อมต่างๆออกไปมากหนังสือจึงท้าทายมุมมองที่มองทุนนิยมยุคแรกว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมและความขยันเท่านั้นประเด็น3การเป็นทาสไร่ฝ้ายและรากฐานวัตถุดิบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมแบคเคิร์ตให้ความสำคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบทาสในทวีปอเมริกากับการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในยุโรปการปฏิวัติอุตสาหกรรมมักถูกเล่าผ่านเครื่องจักรโรงงานและผู้ประกอบการอังกฤษแต่หนังสือเล่มนี้เตือนว่าเครื่องจักรเหล่านั้นต้องใช้ฝ้ายดิบจำนวนมากและฝ้ายราคาถูกจำนวนมากมาจากแรงงานทาสไร่ฝ้ายในอเมริกาโดยเฉพาะภาคใต้ของสหรัฐอเมริกากลายเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานยุโรปความมั่งคั่งของอุตสาหกรรมจึงผูกกับความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกดขี่ในไร่ผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันเปลี่ยนคำถามจากใครคิดค้นเครื่องจักรเป็นใครถูกบังคับให้ทำให้เครื่องจักรนั้นคุ้มทุนแบคเกิร์ตไม่ได้ลดความสำคัญของเทคโนโลยีแต่ชี้ว่าเทคโนโลยีทำงานได้ภายในโครงสร้างสังคมและการเมืองที่เฉพาะเจาะจงเมื่อวัตถุดิบมีมากราคาถูกและส่งถึงท่าเรืออย่างต่อเนื่องโรงงานจึงขยายกำลังผลิตได้ดังนั้นประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมจึงต้องรวมประวัติศาสตร์พัดเข้าไว้ด้วยไม่ใช่แยกเป็นคนละเรื่องประเด็น4รัฐจักรวรรดิและโครงสร้างอำนาจที่ค้ำจุนตลาดฝ้ายหนังสือเล่มนี้เน้นว่ารัฐมีบทบาทลึกซึ้งในการสร้างระบบฝ้ายโลกมากกว่าการเป็นเพียงผู้เฝ้าดูตลาดรัฐยุโรปช่วยเปิดเส้นทางการค้าคุ้มครองเรือสินค้าสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศกำหนดภาษีและสร้างกฎหมายที่เอื้อต่อเจ้าของทุนจักรวรรดิยังบังคับให้พื้นที่ต่างกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือกลายเป็นตลาดรองรับสินค้าสำเร็จรูปทำให้การค้าไม่ใช่สนามแข่งขันที่ทุกฝ่ายเริ่มต้นเท่ากัน แต่เป็นระบบที่ถูกออกแบบโดยอำนาจการเมืองแบ็กเคิร์ตแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนศูนย์กลางการผลิตผ้าฝ้ายจากภูมิภาคที่มีทักษะดั้งเดิมเช่นเอเชียใต้ไปสู่ยุโรปไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพทางตลาดอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับอำนาจทางทหารนโยบายภาษีการควบคุมอาณานิคมและความสามารถของรัฐสมัยใหม่ในการระดมทรัพยากรประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทุนนิยมสมัยใหม่ไม่ได้แยกออกจากรัฐอย่างที่บางทฤษฎีเสนอตรงกันข้ามตลาดโลกต้องพึ่งกฎหมายพรมแดนกองทัพและระบบราชการเพื่อจัดระเบียบคนที่ดินเงินทุนและสินค้าให้เคลื่อนไปในทิศทางที่สร้างกำไรแก่ผู้มีอำนาจประเด็นสุดท้ายแรงงานค่าจ้างความไม่เท่าเทียมและมรดกระยะยาวของอาณาจักรฝ้ายหลังการเลิกทาสระบบฝ้ายโลกไม่ได้เปลี่ยนเป็นระบบที่ยุติธรรมโดยอัตโนมัติแบ็กเคิร์ตชี้ให้เห็นว่าการบีบบังคับแรงงานเปลี่ยนรูปไปสู่รูปแบบอื่นๆเช่นแรงงานค่าจ้างราคาต่ำหนี้สินการพึ่งพาตลาดและการควบคุมเกษตรกรรายย่อยโรงงานสิ่งทอในยุโรปและต่อมาในภูมิภาคอื่นๆอาศัยแรงงานจำนวนมากที่มีอำนาจต่อรองจำกัดขณะเดียวกันชาวนาในประเทศผู้ผลิตฝ้ายต้องเผชิญความผันผวนของราคาโลกการกดราคาวัตถุดิบและการพึ่งพาพ่อค้าหรือเจ้าหนี้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การประณามระบบทาสแต่ติดตามว่าความไม่เท่าเทียมถูกทำให้คงอยู่ผ่านตลาดโลกสมัยใหม่อย่างไรอุตผลที่มรดกนี้สำคัญคือห่วงโซ่ฝ้ายช่วยสร้างความมั่งคั่งในบางภูมิภาคพร้อมกับทำให้ภูมิภาคอื่นติดอยู่กับบทบาทผู้ส่งออกวัตถุดิบและแรงงานราคาถูกแบ็กเคิร์ตจึงเชื่อมอดีตกับปัจจุบันโดยเสนอว่าความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยจำนวนมากไม่ได้เป็นผลจากความล้าหลังตามธรรมชาติแต่สืบเนื่องจากโครงสร้างการผลิตและอำนาจที่ก่อตัวขึ้นในยุคจักรวรรดิโดยสรุป Empire of Cotton เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ทุนนิยมการปฏิวัติอุตสาหกรรมจักรวรรดินิยมและประวัติศาสตร์แรงงานนักศึกษาและนักวิชาการจะได้ประโยชน์จากกรอบวิเคราะห์ที่เชื่อมระดับท้องถิ่นกับระดับโลกส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้เห็นว่าสินค้าธรรมดาในชีวิตประจำวันอย่างผ้าฝ้ายมีประวัติที่พัวพันกับอำนาจความรุนแรงและความมั่งคั่งอย่างลึกซึ้งประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับคำอธิบายแบบเรียบง่ายเกี่ยวกับตลาดเสรีและความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมแบ็กเคิร์ตทำให้เห็นว่านวัตกรรมและการค้าไม่อาจอธิบายโลกสมัยใหม่ได้ครบหากไม่รวมการยึดครองแรงงานบังคับรัฐและจักรวรรดิเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเล่มอื่นๆจุดเด่นของเล่มนี้คือขอบเขตที่กว้างมากและความสามารถในการรวมหลายภูมิภาคเข้าด้วยกันโดยไม่ทำให้ประเด็นหลักเลือนหายหนังสือไม่ได้เป็นเพียงประวัติของอุตสาหกรรมสิ่งทอแต่เป็นประวัติของการสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลกผ่านสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งชนิดแม้ผู้อ่านบางคนอาจเห็นว่าแบ็กเคิร์ตให้น้ำหนักกับฝ้ายมากเกินไปแต่ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้เรามองทุนนิยมจากด้านที่มักถูกซ่อนอยู่คือแรงงานที่ดินและอำนาจการเมืองคุณต้องการสนับสนุนสแวนแบ็กเคิร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่